Olette varmaan kuulleet Oumua muasta. Hiukan yli vuosi sitten lokakuussa Pan-STARRS-niminen teleskooppi Havaijilla havaitsi erikoisen kappaleen taivaalla. Se liikkui aurinkokunnassamme, mutta kävi ilmi, ettei se ollut kuitenkaan täältä kotoisin, vaan se olikin tullut jostakin hyvin kaukaa aurinkokuntamme ulkopuolelta. Siis ulkoavaruudesta. Kappale huomattiin Havaijilla ja sen nimeksi annettiin Havaijin kielellä Oumuamua. Oumuamua tarkoittaa suunnilleen kaukaa avaruudesta tullutta vierasta, joka saapuu tänne ensimmäisenä. Se oli siis ensimmäinen havaittu vierailija aurinkokuntamme ulkopuolelta. Hiukan yli viikko sitten Harvardin yliopiston tutkijat Avi Loeb ja Shmuel Biali kohahduttivat. He esittivät, että kyseinen kappale olikin valopurje, siis avaruusalus, joka saa työntövoimansa auringon säteilypaineesta. Kyse saattoi olla siis ulkoavaruudesta tulleesta avaruusaluksesta. Loeb on professori ja Biali väitellyt tohtori, molemmat siis pitkälle koulutettuja. He ovat esittäneet väitteensä tueksi laskelmia ja nämä on julkaistu Arxivissa ja Astrophysical Journal -lettöyslehdessä. Nyt haastateltavana on Mikael Granvik. Hän on sekä Luulajan teknisen yliopiston professori että akatemiatutkija Helsingin yliopistossa. Minä taas olen Sisko Loikkanen. Ja tapasin Mikael Granvikin pari päivää sitten ja keskustelimme tästä Oumuamuasta ja siitä, mistä tässä nyt on kaiken kaikkiaan kysymys. Akatemiatutkija ja professori Mikael Granvik, minkälaisia ajatuksia se sinussa herättää nyt tämä, kun Harvardin yliopiston professori ilmoittaa, että tässä saattaa olla tämmöinen ulkoavaruudesta tullut avaruusalus kyseessä, kun tämä Oumuamua nyt vieraili tässä meidän aurinkokunnassamme?
Heti herää mielikuva, että aika lennokas ajatus. Että en nyt itse lähtisi heti siihen kelkkaan, mutta ehdottomasti oikeassa ovat siltä kannalta, että me ei vielä todellakaan tiedetä, minkä tyyppinen kappale on kyseessä, mutta se, että se olisi muukalaisten avaruusalus, niin on aika kaukaa haettua vielä tässä vaiheessa.
Hän julkaisi tämän tutkimuksen ihan hyvässä lehdessä. Miten hän perusteli siinä tai minkälaiset argumentit ja todistusaineistot hän esitti?
No suoraan sanottuna en itsekään ymmärrä, miten tämä artikkeli on koskaan mennyt läpi tässä julkaisussa. Tämä on kuitenkin yksi meidän parhaita lehtiä, missä ylipäätään julkaistaan. Mutta siinä oli tietysti ihan tieteellinen pohja sikäli, että he tutkivat käytännössä sitä, että miten, kun sitten on havaittu nyt, että se Oumuamua jotenkin, siinä näyttää olevan joku voima, joka työntää sitä eteenpäin. Ja yleensä komeetat esimerkiksi liikkuu tällä samalla tavalla, tai sitten vaihtoehtoisesti voi olla joku jonkunlainen esimerkiksi ontto kappale tai jolla on aika pieni tiheys, niin sitä aurinkotuuli sitten pystyy työntämään tai säteilypaine työntää eteenpäin. Ja silloin saadaan tämmöinen vastaavanlainen kiihtyvyys aikaan tai suurin piirtein vastaavanlainen kiihtyvyys aikaan. Ja he sitten tutkivat, että voisiko tällainen, niin kuin, kun asetetaan ne parametrit kohdalleen sen mukaan, että mitä havaittiin, minkälainen se liike on ja miten iso tämä kappale on, niin he tutkivat sitten sitä, että minkälaiset tämän kappaleen ominaisuudet sitten konkreettisesti pitäisi olla. Ja erityisesti katso sitä, että miten tämmöinen kappale sitten, voisiko se säilyä ehjänä tämmöisten suurten etäisyyksien yli avaruudessa, eli siellä, missä on kosmisia säteitä ja muuta tämmöistä rapauttavaa efektiä, niin voiko tällainen ohut metallikuori esimerkiksi säilyä siinä ehjänä sillä matkalla. Ja myöskin, että voiko esimerkiksi tämmöiset vuorovesivoimat repiä sen hajalle tai vastaava, että pitäisi kestää tällaisen kappaleen, jos se olisi muukalaisten tekemä.
Siis he laskivat tämän tarkalleen, ja heillä oli siis tämmöistä mittausdataa käytössä, jotta he pystyivät laskemaan tämmöisiä asioita.
No itse asiassa se mittaus ja havaintodata perustuu jo sellaisen artikkeliin, joka tuli tässä aikaisemmin tänä vuonna, jota Marko Mikeli, italialainen kollega, veti, ja he havaitsivat, että sillä on tällainen niin kuin sitä liikettä, tämän Oumuamuan liikettä ei pysty selittämään pelkästään gravitaatiolla, vaan siihen täytyy lisätä jonkinnäköinen kiihtyvyyskomponentti tai voima, joka siihen kappaleeseen vaikuttaa. Ja heidän tulkintansa oli silloin aikanaan, että hän sopii sekä tällainen säteilypainevoima että komeetan aktiivisuudesta johtuva voima. Ja he silloin tuossa artikkelissa, joka itse asiassa julkaistiin vielä paremmassa lehdessä kuin tämä tutkimus, mistä nyt puhutaan, niin he totesivat, että tämä säteilypaine-efekti on täysin luonnoton, ja he torppasivat sen saman tien, eivätkä miettineet sitä sen enempää. Ja nyt Avi Loeb opiskelijansa kanssa on sitten tarttunut näihin parametreihin, mitä Mikeli kollegoidensa kanssa torppasi, ja sitten mennyt katsomaan tarkemmin, että mitä tämä tarkoittaisi sitten käytännössä, että minkälainen tämä kappale olisi, ja voisiko se selvitä valtavien etäisyyksien yli ja ajanjaksojen yli avaruudessa.
Millä tavalla Mikeli esitti sitten tämän, tai perusteli tätä, että se ei johtunut säteilypaineesta? Miten hän perusteli tämän?
No yksinkertaisesti siten, että he olettaa, että se on luonnollinen kappale, ja jotta se olisi luonnollinen, sen tiheys oli nyt muistaakseni, se oli 0,1 grammaa kuutiosenttimetrissä, joka on paljon, vähintään 10 kertaa pienempi tiheys kuin mitä millään luonnollisella kappaleella yleensä on, tai sitä luokkaa, 5-10 kertaa pienempi kuin mitä me voitaisiin kuvitella luonnolliselle kappaleelle, joten tällä perusteella he totesivat, että tällaista ei ole olemassa, ja koska siihen sopii se komeetta vaikutus, niin he totesivat, että no, tämä on sitten vähän omalaatuinen komeetta, joka ei, me ei nähdä sitä aktiivisuutta teleskoopeissa niin kuin yleensä komeetoille, mutta me nähdään sen vaikutus, eli sieltä tulee ehkä sitten vähän eri kokoista hiukkasta tai pölyä, ja se ei sitten näy ikään kuin niissä meidän teleskooppihavainnoissa, mutta se on siellä, ja se vaikuttaa sen liikkeeseen, tämän kappaleen liikkeeseen.
Olen nyt lukenut useita tällaisia juttuja tästä kappaleesta, ja siellä sanotaan, että siitä ei irronnut pölyä, kuten tämmöisistä avaruuskappaleista, tämmöisistä aurinkokunnan sisäisistä kappaleista yleensä irtoaa, mutta siellä saattaa olla kaasua, jollain tavalla vapautunutta kaasua, joka on saattanut vaikuttaa sen liikehtimiseen.
Joo, siis komeetoista, siis ainahan irtoaa siis komeetoista kaasua ja pölyä. Ja kyllä tässäkin tapauksessa tietysti on, jos tämä nyt on luonnollinen kappale, niin kuin kaikki olettaa, tai suurin osa meistä olettaa, niin kyllä sitten on sekä kaasua että pölyä irronnut, mutta niitä on irronnut vähän erilaisessa suhteessa kuin mitä yleensä ajatellaan. Ja sen takia me nähdään tavallaan vain se tämän irtoavan tavaran vaikutus siihen liikkeeseen, mutta me ei havaita sitä esimerkiksi näkyvällä aallonpituusalueella.
Kerroit tuon tiheyden, että 0,1, eli siis hyvin kevyt kappale, niin jos ajatellaan komeettaa, niin mikä sen tiheys sitten olisi verrattuna tuohon?
No nämä on nyt tyypillisesti semmoista, sanotaan, mitäshän mä nyt arvioisin suoraan, että se on yli 0,5 joka tapauksessa, että veden tiheys on tässä näissä yksiköissä 1. Eli jos se menee alle ykkösen, niin silloin se on todennäköisesti vedestä tehty, tai siis jäästä, ja sitten siellä on jonkinnäköisiä tyhjiöitä siellä sisällä, eli tämmöisiä tyhjiä alueita siellä sisällä, mikä saa sen kokonaistiheyden menemään alle ykkösen. Eli nyt olettaisin, että näillä että komeetoilla yleensä on siinä noin yhden kieppeillä se tiheys karkeasti.
Komeetathan ovat sellaisia jäästä ja kivestä muodostuneita yhteenpuristumia.
Joo, juuri näin. Ne on likaisia lumipalloja, tämä klassinen esimerkki. Tietysti nyt kun katsotaan Rosettaa, niin sehän on kyllä erittäin likainen pinnalta, että ne on hyvin, hyvin tummia kappaleita myöskin, kun siihen sitä pölyä, mitä sieltä sitten sisäosista syntyy, niin sitten osa siitä pölystä jää siihen pinnalle ja siihen tulee semmoinen aika tumma pinta. Ja sehän sama havaittiin tälle Oumuamuallekin, että sillä on hyvin semmoinen tumma ja punertava pinta, niin kuin komeetoilla on. Eli tämä olisi esimerkiksi yksi syy, että jos siellä olisi enemmänkin jäätä siellä sen komeetan tai tämän Oumuamuan sisällä, niin se voisi olla tämmöisen pölykerroksen suojissa, ja sen takia siitä ei ikään kuin pääse sitä hirveästi sitä kaasua irti, ja me ei nähdä, tunnisteta sitä komeetaksi. Eli tätä voi verrata tähän, kun pientareet on keväisin täynnä semmoista tummaa aineesta, jonka jossain alla löytyy lunta myös sitten, kirkasta lunta, kun vähän kaivaa. Eli tämän tyyppinen on komeetan pinta noin karkeasti ottaen.
Niin, semmoinen likainen lumi.
Nimenomaan.
Luin myös tämmöisen, että joku oli esittänyt, että se pinta saattaa olla tällaista hiilirikasta ainetta, joka on kosmisen säteilyn vaikutuksesta kiinnittynyt siihen pintaan. Ja se olisi yksi selitys siihen, että miksi se pinta oli tuommoinen, että se ei laskenut ikään kuin lävitseen mitään pölyä esimerkiksi, jota siis ei todellakaan havaittu.
Joo, tämä on nyt yksi tämmöinen haaste, mikä meillä on, että tämähän on nyt ensimmäinen kappale tällainen, jonka me ollaan löydetty, ja tämä on viettänyt pitkiä aikoja tähtien välisessä avaruudessa. Ja mun tietääkseni ei ole juurikaan tehty mitään laboratoriomittauksia tai kokeita, jossa oltaisiin oikeasti simuloitu sitä, että miten, mitä näille aineksille oikeasti tapahtuu, kun ne on pitkän aikaa tämmöisessä kosmisten säteiden pommituksessa. Eli tämä on hyvin paljon tällainen tutkimusaihepiiri, joka oikeastaan nyt vasta avautuu todenteolla.
Niin, eli tämä on ikään kuin avannut yhden uuden näkymän tuonne avaruuteen.
Joo, siis mehän ollaan tietysti pitkään jo tiedetty, että tällaisia kappaleita pitäisi olla. Siis ihan 60-70-luvulta asti näitä on oletettu, että näitä pitäisi olla, mutta meidän havaintovälineet ei ole vielä vaan niitä löytänyt. Ja tietysti niin kuin tutkimuksessa yleensä, niin tietysti teorioita monenlaisia voi olla, mutta vasta siinä vaiheessa, kun oikeasti löydetään ensimmäinen kappale, niin silloin kaikki lähtee mukaan siihen tutkimaan tätä aihepiiriä enemmälti. Et siihen astihan se on aika tällainen hypoteettinen, että voi olla ehkä mallitkin pielessä, mutta periaatteessa me ollaan odotettu sitä, että nämä ensimmäiset tällaiset kappaleet löytyy.
Tämä kappalehan havaittiin 19.10. vuosi sitten 2017 siis. 19.10.2017 Havaijilla, ja siksi sille annettiin tämä nimi, havaijinkielinen nimi Oumuamua. Kuinka vaikeaa tällaisia on havaita? Siis oliko tämä ihan satunnainen löytö sitten tältä ryhmältä, joka tämän ensimmäisen kerran havaitsi?
No siis joo, kyllähän tämä oli ihan sattuma löytö sikäli, että esimerkiksi tämä Hawaiian Pan-STARRS-teleskooppi on nimenomaan suunnattu tällaisten lähiasteroidien etsimiseen, eli ei tätä ole tehty siihen varsinaisesti, että tällä etsittäisiin näitä tähtien välisiä komeettoja. Joskin tiedän, mä itse olin töissä tällä teleskoopilla postdoc-vaiheessa, niin tuossa vuosikymmenen vaihteessa, ja kyllä sitä silloin niin kuin valmisteltiin siihen, että myös tällaisia kappaleita voidaan löytää, ja varmisteltiin, että koko data-analyysiketju myös tällaiset kappaleet löytää sieltä. Mutta tietysti oli aika monen yllätys, että se nyt tosiaan myös sitten löysi sellaisen, koska se suurin epävarmuustekijä, mikä meillä on ollut, on se, että me ei olla tunnettu näiden kappaleiden lukumääriä ollenkaan. Ja siis se on yksi semmoinen kiinnostava aihe, mikä tästä ihan nousee ihan tieteellisessä mielessä, että kun me ymmärretään, kuinka paljon näitä kappaleita on, niin me pystytään esimerkiksi tarkentamaan sitten tällaisia planeettojen syntymämalleja ja mekanismeja. Mutta nyt kun me ei tiedetä ylipäätään, että paljonko näitä kappaleita on, että on ollut semmoisia arvauksia, jotka vaihtelee monia kertaluokkia, eli niitä on niin kuin mallien arviot vaihtelee kertoimella noin 10 000 tai 100 000, niin meillä ei ole oikeastaan mitään käsitystä siitä, paljonko näitä oli. Mutta haluttiin vaan varmistaa, että jos sellaisia on tarpeeksi paljon, jotta niitä voidaan havaita, niin tämä Pan-STARRS-systeemi tosiaan löytää. Et sikäli tämä ei ollut täysin yllätys, mutta tietysti se, että juuri tämä kappale löytyi, niin on tietysti enemmän tai vähemmän sattumaa.
No kuinka vaikea sitä havaita? Siis sehän on pieni kappale avaruuskappaleeksi. Sen pituus on 400 metriä arvioitu olevan ja 40 metriä halkaisia ja hyvin erikoinen sikarin muotoinen. Siis avaruuskappaleeksi hyvin erikoinen malli, mutta kuinka vaikea tuollainen on havaita tällä Pan-STARRSilla?
No Pan-STARRS on meidän tällä hetkellä tehokkain etsintäohjelma näille lähiasteroideille, ja tämä nyt liikkuu nimenomaan aika vauhdikkaasti, eli se oli just sellainen, johon tämä Pan-STARRS-systeemi on nimenomaan optimoitu. Eli tämä löydettiin sellaisella järjestelmällä, joka sille on optimoitu ja parhaammalla näistä systeemeistä, joten en mä nyt usko, että nämä muut esimerkiksi teleskoopit, jotka taivasta kartoittaa, niin ihan heti vastaavia löytöjä tekee. Että kyllä me joudutaan odottamaan sitten tulevia teleskooppeja ja tulevia tai parannuttuvia teleskooppeja ja järjestelmiä, kunnes me saadaan sitten enemmänkin näitä löytöjä tehtyä.
Miten se havaitsi sen? Siis liikkuvana epämääräisenä kappaleena, saiko se kuvan siitä? Onko siitä olemassa oikea kuva? Netissä on levinnyt vain taiteilijan esittämiä näkemyksiä tästä kappaleesta.
Joo, siis tosiaan me ei saada siis valitettavasti näitä todella hienoja taiteilijan piirtämiä kuvia, vaan me saadaan kyllä tosiaan, niin kun ne on käytännössä, siis esimerkiksi tämä Oumuamua nimenomaan, niin se löytyy tämmöisestä kuvasta, joka otettiin taivaasta, ja siellä tähtien, pistemäisten tähtien joukossa oli tämmöinen pitkänomainen viiru, ja se viirun pituus ei johdu sen kappaleen muodosta, vaan se johtuu ihan puhtaasti siitä, että se liikkuu niin nopeasti, että siinä muutamana 10 sekuntina, kun tämä teleskoopin kamera valottaa sitä kuvaa, niin se ehtii liikkua siinä kuvassa. Ja sen perusteella tietysti, koska tämä teleskooppi on nimenomaan optimoitu ja sen koko tarkoitus ja rahoitus tulee siitä, että se etsii asteroideja, jotka saattaa sitten uhata meitä myöhemmin, niin se oli tietysti heti kiinnostava löytö, että tuossa on nyt joku todella nopeasti liikkuva kohde. Se voisi olla hyvin lähellä meitä oleva pieni kohde ja sitä lähdettiin sitten tarkemmin seuraamaan, että mikä tämä on. Eli se näkyy semmoisena viiruna Pan-STARRSin kuvassa. Ja.
Onko siinä valoa siinä viirussa?
Joo, se on siis nimenomaan fotoneita me havaitaan. Joo.
Vaikka se ei paljon säteilyä lähettänytkään, tai siis että se ei ollut kovin kirkas kappale.
Joo, ei. Siis se heijastaa auringon valoa ja se oli itsessään todella tumma kappale, tai näin ainakin arvioidaan nyt, että se on ollut hyvin tumma. Ja ei se paljon heijasta. Ja nimenomaan sehän on se ongelma näiden havaitsemisessa, että sen lisäksi, että niitä voi olla vähän, niin ne voi olla myös, tai ne liikkuu nopeasti ja ne voi olla hyvin tummia. Eli niitä on varmasti haastava havaita, niin kuin myös asteroideja esimerkiksi, jotka on tummia, niin niitä ei tämmöisellä optisella tai näkyvän valon aallonpituudella, niin ei pysty hirveän helposti näkemään. Et sen takia monesti käytetään esimerkiksi asteroidenkin etsimiseen infrapunaa.
Mikael Granvik, mistä sitten pääteltiin sen koko, se, että se on 400 metriä pitkä ja 40 metriä paksu suunnin piirtein? Näkyykö se siinä teleskooppikuvassa?
Joo, sitä ei näe. Siis nämä näkyy, tällaiset kohteet näkyy ihan pistemäisinä kohteina. Eli niitä ei nähdä suoraan sitä kokoa. Tämän koko, sen arviointi on jonkin verran epämääräistä, koska me nähdään siis tietysti ainoastaan se, kuinka paljon se heijastaa valoa. Ja nyt, jos se kappale on pieni, mutta heijastaa hyvin valoa, niin se on kirkas kuvassa. Mutta se voi myös olla paljon suurempi kappale, joka heijastaa huonosti valoa, mutta silti se heijastaa yhtä paljon valoa kummassakin tapauksessa. Ja nyt tässä vain arvioitiin, että tämän esimerkiksi spektrin perusteella, niin se spektri muistutti sellaisia hiilipitoisia kappaleita, joita meillä on omassakin aurinkokunnassa, ja niille tunnetaan se heijastamiskyky jollakin tarkkuudella. Ja sitten vain arvioitiin, että tämän täytyy olla aika tumma kappale, ja sen perusteella sitten arvioitiin se itse asiassa se koko, että kuinka suuri se on. Sitten näille dimensioille, eli kuinka suuri se on, mihinkin suuntaan ja minkä muotoinen se on, niin se tulee taas valokäyrästä. Eli kun se pyörii avaruudessa, niin se heijastaa eri määrän valoa riippuen siitä, minkä sivun se kohdistaa meihin päin. Ja tämän perusteella pystyttiin päättelemään, että se on aika soikea. Se tosin sen saman valokäyrän voi myös tuottaa tällaisella UFOn mallisella, eli tämmöisellä niin kuin ikään kuin leivänmallisella muodolla. Eli se voi olla joko tällainen sikaarinmallinen tai sitten tällainen ikään kuin lätyn näköinen. Kumpikin muoto pystyy tuottamaan samanlaisen valokäyrän. Eli me ei tiedetä tarkkaan ottaen sen absoluuttista kokoa eikä sen muotoa tällä hetkellä. Mutta noi on ne parhaat arviot, mitä meillä tällä hetkellä on.
Sen on kerrottu pyörineen akselinsa ympäri, kun tuossa viittasit siihen, että se pyörii, niin sen on kerrottu pyörivän akselinsa ympäri yhden kierroksen noin alle 8 tunnissa, tai noin 8 tunnissa 7 tuntia vähän päälle. Eli se pyörii koko ajan siellä, ja siitä pyörintäliikkeestä sitten tietyssä vaiheessa, kun se pyörii, niin se oli kirkkaampi kuin jossain toisessa vaiheessa. Että tämmöinen, siinä havaittiin tämmöinen piirre.
Joo, eli sitä voi niinku itselle havainnollistaa, jos se tuntuu haastavalta miettiä. Niin esimerkiksi ottamalla kynän käteensä ja pyörittämällä kynää, niin silloin kun esimerkiksi, että jos kynän terä osoittaa kohti silmiä, niin silloin siitä kappaleesta, siinä ei ole hirveän suuri se heijastuspinta-ala, mutta jos sitä kynää kääntää 90 astetta, niin sen koko kynän pitkä sivu näkyy kohti silmää, silloin se heijastaa enemmän valoa. Eli tähän se perustuu se, että pelkällä tämmöisellä niin sanotulla valokäyrällä pystytään arvioimaan, että minkä muotoinen se kappale on.
Jos ajatellaan, että se muoto oli tuo, niin kuin on nyt esitetty, että se oli 400 metriä pitkä ja 40 metriä halka sieltään, niin eikö se nyt ole avaruuskappaleiksi aika, tuollaiseksi luonnolliseksi kappaleiksi aika erikoinen muoto? Tuntuu jotenkin, että avaruudessa kaikki on semmoista enemmän pyöreähköä muotoa.
Joo, onhan se totta niin kuin aika äärimmäinen, mutta siis täytyy samalla muistaa, että ei se täysin äärimmäinen ole. Että kyllä meillä on samantyyppisiä kappaleita myös ihan omassa Auriokunnassa. Että se, on se mikä siinä on ehkä yllättävintä, on se, että tämän muotoinen kappale on se ensimmäinen, joka me löydetään. Koska yleensä oletetaan, että kun me löydetään se ensimmäinen, niin silloin me löydetään se tyypillisin kappale. Ja sitten näitä, jotka on vähän epätyypillisempiä, niihin täytyy kerätä enemmän aineistoa, jotta ne tavallaan pomppaa esiin sieltä kerätystä aineistosta. Että nyt me löydettiin tämmöinen aika poikkeuksellisen muotoinen ensin. Ja nyt me ei tietysti tällä hetkellä osata sanoa, kun me ei oikeasti tiedetä varmasti, että mistä tämä on tai muuta, että onko tämä tyypillis, näyttääkö nämä kaikki kappaleet tällaisilta sitten enemmän tai vähemmän. Eli nyt täytyisi ehkä sitten odottaa vähän, että saadaan kerättyä tai löydettyä enemmän tällaisia kappaleita, ja sitten pystytään alkaa sanoa jotain tilastollisesti, että minkä muotoisia nämä kappaleet on. Mutta Auriokunnassa siis kyllä joo, siis useimmat pienkappaleet on enemmän tai vähemmän tuommoisia perunamallisia.
Siitä ei todellakaan tiedetä, mistä se on tullut. Sitäkin tähtitieteilijät ovat jo arvioineet, on esitetty 2-3 kohdetta tuolla kaukana avaruudessa, mistä se saattaisi olla tullut. En ymmärrä, millä tavalla tämmöinen laskenta on tehty, että on lähdetty spekuloimaan, että se on tullut tuolta kaukaisuudesta. Tiedetäänkö siitä varmasti se, että se ei ollut aurinkokunnan kappale, vaan se oli tullut tuolta ulkoavaruudesta ja ikään kuin pyyhälsi aurinkokuntamme läpi?
Joo, se on aivan 100% varmaa, että se ei ole Auriokunnan kappale. Eli silloin me katsotaan esimerkiksi sen kappaleen niin sanottua eksentrisyyttä tai sen radan elliptisyyttä. Ja tässä tapauksessa se ei ole ollenkaan ellipsiradalla, se on täysin poissuljettu. Eli se ei ole suljettu rata Auriokunnassa, vaan se on niin sanottu hyperbelirata. Ja se on tämmöinen ikään kuin ohilentorata. Ja se on täysin ja ehdottomasti varmaa, että se ei ole meidän Auriokunnasta, vaan se on tullut kyllä jostain muualta.
Se oli 30 miljoonaa kilometriä suurin piirtein auringosta yhdessä vaiheessa, mutta kuinka kaukana se oli maapallosta silloin, kun se havaittiin?
Toi olikin hyvä kysymys. Muistaakseni, olisiko se ollut, otapas nyt, täytyy tehdä myös vähän konversioita, se on ollut varmaan luokkaa suurin piirtein saman verran maapallostakin. Haarukalle 20-40 miljoonaa kilometriä maapallosta silloin, kun se havaittiin. Eli se tuli niin kuin käytännössä, jos ajatellaan planeettojen ratataso, niin se tuli ikään kuin yläpuolelta ja sitten niin kuin toiselta puolelta aurinkoa. Sen jälkeen se meni tämän planeettojen ratatason alle, kääntyi sitten aurinkon gravitaation voimasta ja nousi takaisin planeettojen ratatason yläpuolelle. Ja sillä hetkellä, kun se oli menossa poispäin, niin se havaittiin. Kun se meni tavallaan ikään kuin maapallon alapuolelta, nousi ratatason yläpuolelle, silloin se havaittiin sitten. Ja se oli siis matkalla poispäin, mikä tarkoittaa sitä, että koska sen etäisyys auringosta koko ajan kasvaa, kuten myös maapallosta silloin, niin se jatkuvasti himmeni. Ja sen takia siihen jäi aika semmoinen lyhyt ikkuna, kun sitä voitiin havaita. Tämä oli tietysti vähän harmillista, mutta se on todennäköisesti tulee olemaan hyvin tyypillistä, koska ei näille yleensä ole mitään tiettyä suuntaa, mistä ne tulee, vaan ne tulee vähän joka puolelta.
Pitääkö se paikkansa, että se kulkee nyt tuolla kohti Saturnusta jo, että se on Jupiterin jo ohittanut ja se olisi menossa Saturnuksen taakse? Tämmöisiä kaavioita on esitetty netissä, jossa siis sen kulkua on kuvattu.
Joo, kyllä se uskottavalta kuulostaa. Nyt en itse uskalla mennä 100% varmasti sanomaan, kun en itse ole tehnyt niitä tai katsonut sen tarkemmin, mutta kuulostaa uskottavalta, että siellä se jossain menee. Nythän siitä on kuitenkin vuosi jo, kun se oli jo ohittanut maapallon melko selvästi, että kyllä sillä on ollut aikaa. Ja sen tietysti liikkuu paljon kovempaa kuin mitä nämä meidän esimerkiksi avaruusluotaimet, jotka menee vaikka tuonne Pluton luokse esimerkiksi, joka nyt oli näitä nopeimpia luotaimia, mitä on lähetetty.
Niin kuinka nopeasti se liikkuu avaruudessa? Siis onko siellä kova nopeus?
On, koska muuten se, jos se ei olisi nopeus tarpeeksi kova, niin se ei karkaisi Auriokunnasta ylipäätään. Eli kyllä sillä täytyisi kovempi kuin millään muulla luonnollisella kappaleella käytännössä olla.
Niin, sitähän alkoivat seurata kaikki teleskoopit yhdessä vaiheessa, ja Hubble-avaruusteleskooppi huomasi siinä tämmöisen kiihtymisilmiön, että sen nopeus, se vaihtoi nopeutta, niin että siitä sitten taas heräsivät uudet spekulaatiot, että mistä tässä on kysymys.
Joo, siis kyllä se itse asiassa havaittiin siten, että siinä tehtiin tuolla Hubble Space Teleskoopilla tehtiin havaintoja, ja se kiihtyvyys on ollut kyllä jatkuvaa, että sen jälkeen kun huomattiin, se tavallaan nämä Hubble-teleskoopin havainnot periaatteessa toisen neulan sieltä heinäsuovasta esiin, ja sitten kun alettiin tarkemmin tutkia, niin huomattiin, että itse asiassa se kiihtyvyys on ollut kyllä niin kuin ihan jatkuvasti päällä, mutta se tavallaan sitten nousi sieltä selkeästi esiin näiden havaintojen myötä, ja Hubble oli myös se, joka seurasi sitä pidempään, että kun on tämmöinen suhteellisen pieni kiihtyvyys, niin se tietysti ajan myötä sitten kasvaa, ja me tietysti, kun me havaitaan tätä kappaletta, niin havaitaan ainoastaan sen paikkoja eri ajanhetkillä. Eli mitä pidemmälle aikaa kuluu, niin sitä selvemmin huomataan, että nyt sen rata alkaa erota siitä, mitä se olisi esimerkiksi tehnyt, jos pelkästään gravitaatio olisi ollut kyseessä. Eli mitä pidemmälle me saatiin, kauemmas tavallaan sen radalla me saatiin havaintoja, niin sitä selkeämmin tämä efekti tuli ilmi.
Ajateltiinko sen olevan seurausta tämmöisestä kaasupurkauksesta, tämän, että se vauhti koko ajan muuttui ja kiihtyi?
Joo, se on tavallaan se, mitä siinä sovitetaan, on itse asiassa erinäköisiä voimavaikutuksia, ja nyt sitten näytti siltä, että joko tämmöinen joko käänteisesti etäisyyteen vaikuttava voima tai käänteisesti etäisyyden neliön vaikuttava voima selittää täydellisesti ne havainnot. Ja nyt se tosiaan se käänteisesti etäisyyteen, siis auringosta vaikuttava voima, niin on, vastaa sitä säteilypainetta. Ja taas sitten käänteisesti etäisyyden neliön vaikuttava voima on nyt sitten tällainen niin kuin komeetan, se miten komeetat yleensä käyttäytyy.
Nyt se on niin kaukana tuolla avaruudessa, sitä ei voida enää havainnoida. Miten sinä ajattelisit sen kulkevan? Siis on jopa väitetty, että se on vuosi miljoonia kulkenut tuolla interstellaarisessa avaruudessa tuolla tähtien välissä, jostakin se on joskus aikoinaan lähtenyt miljoonia vuosia sitten liikkeelle. Miten tuollainen kappale voi siis säilyä hengissä, eli pysyä koossa pitkällä avaruusmatkalla?
No siellähän ei periaatteessa, ainoa mikä sitä uhkaa siellä avaruudessa, siellähän nyt ei käytännössä ole mitään muuta kuin just näitä kosmisia säteitä, eli jos se kykenee selviämään siitä hiukkaspommituksesta, niin silloin sillä ei pitäisi olla mitään hätää. Ja se kysymys tietysti on, että selviääkö se siitä vai ei. Mutta en näe sitä mitenkään epäilyttävänä, etteikö se selviäisi.
Paitsi jos se törmää johonkin kappaleeseen, se olisi voinut toisella radalla törmätä vaikkapa maapalloon.
No periaatteessa joo, näinhän se olisi. Näitähän me ei, niin kuin, nyt voi tietysti miettiä, että ei näissä meidän malleissa, jotka kertoo esimerkiksi sitä, että kuinka usein maahan törmää pienkappaleita, kuten asteroideja tai komeettoja, niin nehän ei ota tällaisia huomioon näitä. Ne ei ota edes välttämättä kaiken tyyppisiä komeettoja huomioon. Sen rataan ja tietysti näihin törmäyksiin, niin eihän se tietysti siellä tähtien välisessä avaruudessa juuri mihinkään törmää, koska se on enemmän tai vähemmän tyhjää aluetta, mutta sitten tietysti kun se tulee tai kulkee planeettasysteemien läpi, varsinkin näin läheltä niin kuin se nyt kulki meidän tähteä, aurinkoa, niin silloinhan sillä on suuri mahdollisuus tai suhteessa suuri mahdollisuus törmätä johonkin.
Mistä se saa sen voimansa, kun se kulkee tuolla avaruudessa? Ja kulkeeko se mahdollisimman suoraviivasta rataa? Ihan avaruus nyt ole kyllä semmoinen, että siellä mennään viivasuorasti, se on aina käyrä se rata, mutta kuitenkin se yrittää pyrkiä ikään kuin eteenpäin koko ajan.
Joo, se liikkuu sillä energialiikemäärällä, mikä sillä on. Siis jos ajatellaan, että niin kuin gravitaatio on se kumimatto, missä on sitten massoja erinäköisiä, niin siellä kaukana tähdistä, niin siellähän nyt ei juurikaan ole mitään massasta johtuvia syvennyksiä, eli siellä se kulkee niin kuin ihan tässä meidän normiavaruudessakin suht suoraviivaisesti. Ei sitä siellä juurikaan mikään hidasta tai kiihdytä sen kummemmin tai käännä nopeutta mihinkään.
Jos se kulkee jonkun hyvin voimakkaan painovoimakappaleen, siis sellaisen kappaleen ohitse, jolla on voimakas painovoima, niin sehän vetää sen sitten puoleensa.
Joo, kyllä. No se esimerkiksi sen teki aurinko, eli aurinko käänsi sen radan tavallaan. Eli se tuli kohti aurinkoa ja meni tarpeeksi läheltä, että auringon massa sitten käytännössä käänsi sen radan. Että siellä tietysti tähtien välissä, niin siellä tietysti sitten otetaan huomioon, jos ajatellaan niin kuin pidemmälle, niin siellä on sitten tietysti koko galaksin potentiaali. Eli kaikkien muiden tähtien gravitaatio vaikuttaa siihen pikkusen, ja silloin ollaan vähän erityyppisessä dynaamisessa mielessä liikutaan. Mutta siellä on sitten tietysti gravitaatioon, mutta siellä on erityyppisiä ilmiöitä, jotka vaikuttaa sitten tähtien lähiohitukset ja muut, ja ne muuttaa esimerkiksi sen kappaleen nopeuskomponentteja, ja tällä perusteellahan se esimerkiksi tutkittiin, kun katsottiin sen nopeuskomponentteja suhteessa lähitähtiin, niin huomattiin, että sen nopeuskomponentit on samantyyppisiä kuin näillä lähitähdillä, eli se viittaisi siihen, että se ei ehkä hirvittävä vanha kappale ole, vaan se on suhteellisen nuori ja todennäköisesti lähtöisin jostain lähitähdiltä. Tosin me ei voida sitä tietysti poissulkea absoluuttisesti, etteikö se voisi olla jostain kauempaakin peräisin.
Onko tämä nyt sitten tälle alalle siis tämmöinen spurtti? Ajattelen sitä, että nyt sitten ruvetaan innokkaammin tutkimaan näitä kenties ulkoavaruudesta tulleita kappaleita intensiivisemmin kuin tähän asti ja kiinnostutaan niistä enemmän.
Joo, kyllä ehdottomasti. Joo, olen täysin sitä mieltä, koska siis näitä, niin kuin mä sanoin, niin on etsitty jo tai oletettu, että näitä on 60-70-luvulta ja niillä on niin kuin huisi potentiaali jo se, että me löydetään niitä, pystytään vähän arvioimaan, että minkä kokoisia kappaleita on kuinkakin paljon, eli näitä kokojakaumia arvioimaan, niin jo näillä, tällä tiedolla pystytään poissulkemaan tiettyjä auringonkunnan ja planeettojen syntyteorioita. Eli tämä on hyvin tieteellisesti mielekästä työtä etsiä näitä, ja niitä tullaan etsimään. Ja sen lisäksi tietysti, nyt me tiedetään, että eksoplaneetat on kuuma aihepiiri ollut jo kohta parikymmentä vuotta, ja niistä tietysti se ongelma on, että me ei koskaan tulla pääsemään, no en koskaan sano, mutta ainakaan minun elinaikana, niin ei tulla pääsemään näiden eksoplaneettojen luokse tutkimaan, että mistä ne oikeasti koostuu. Ja tässä meillä on nyt nimenomaan näytteitä eksoplaneettajärjestelmistä. Eli jos ja kun avaruusjärjestöt kiinnostuu tarpeeksi tai sitten yksityiset lahjoittajat, että meillä voisi olla esimerkiksi joku luotain parkissa jossain auringonkunnan sisäosissa, vaikka maapallon ympärillä tai kuun ympärillä, ja voitaisiin lähettää välittömästi, kun tällainen kappale löydetään, niin voitaisiin lähettää se tutkimaan näitä kappaleita ja ottaa näytteitä niistä, niin se toisi meille tavallaan ensimmäiset näytteet toisesta aurinkokunnasta, niin olisihan tämä melko huima näköala. Siis ihan siis jo pelkästään se, että vaikka se olisi täysin kuollutta materiaa, mutta saatikka sitten, jos siellä olisikin jotain jäänteitä jostain biologisesta tai elävästä materiaasta, niin sehän olisi aivan upea näköala.
Tässä on nyt sellainen ilmassa, että haluttaisiin sitä elämää löytää tuolta avaruudesta entistä enemmän. Siis tässä on tämmöinen muoti-ilmiö, tai miksi tätä sanoisin, tämmöinen suuntaus nyt menossa, että yhä enemmän ja enemmän ollaan juuri tästä asiasta kiinnostuneita, että haluttaisiin löytää näitä biologisia systeemeitä tuolta jostakin avaruuskappaleilta.
Joo, ja siis tästä tietysti täytyy nyt muistaa, että mä en ehkä itse luokittelisi tätä välttämättä niin kuin tällaiseksi muoti-ilmiöksi, koska mä kyllä väittäisin, että tämä on niin kuin ihmiskunnan historiassa, jos muulta taivaankappaleelta löydetään elämää, niin se on, sitä on etsitty aika pitkään, sanotaan enemmän kuin muotieltä. Se on kyllä ollut sitten muodissa tuhansia vuosia jo. Eli tämä on niin kuin mun mielestä aika tämmöinen, niin kuin, miten mä sanoin, suuri niin mullistus, jos tällainen löytö tehtää. Vaikka se tehtäisiin meidän omastakin aurinkokunnasta, niin se olisi tietysti merkittävä löytö. Nyt tietysti näiltä pienkappaleilta niin en tietysti olisi valtava lottovoitto, jos sieltä löydettäisiin jotain elävää. Se on enemmänkin sieltä sitten löytyisi ehkä sitten jotain jäänteitä, jotka voitaisiin osoittaa, että mahdollisesti tässä on ollut jotain elävää tai ehkä jopa aukottomasti todistaa, että ei ole voinut olla mitään muuta kuin elävää. Jos sieltä löytyy jotain, ei nyt sano, että luita tai muuta, mutta jotain, mikä selkeästi viittaa siihen, että elävä olento on ne tuottanut jossain vaiheessa. Nämä on tietysti, tavallaan mennään nyt monta askelta sen ohi, mitä mä henkilökohtaisesti tutkin, että nämä on niin kuin tällaisia ehkä tuleville sukupolville sit, mitä he voi tutkia, mutta se, mistä me lähdetään nyt liikkeelle, on tietysti se, että ymmärretään, että saadaan edes niin kuin näytteitä materiaasta muista aurinkokunnista, niin sehän on jo huisi edistysaskel, ja voidaan esimerkiksi osoittaa, että se materia siellä on täsmälleen sama kuin mitä me löydetään täältä. Tietysti oletus on, että näin on, mutta aukottomastihan sitä nyt ei voi todistaa ennen kuin se todellakin näytetään, että näin on.
Niin tässähän olisi ollut hyvä tilaisuus saada tästä kappaleesta pieni näyte, jos meillä olisi tekniikka ollut valmiina ja odottelemassa sitä kappaletta ja sieltä olisi haettu sitten, niin olisi nähty ainakin jotakin siitä, mitä on ulkoavaruudessa.
Joo, tätähän itse asiassa ehdotettiinkin, että nyt olisi hyödyllistä lähettää joku pieni luotain, rakentaa se nopeasti ja lähettää se sitten noutamaan tai ainakin kuvaamaan tätä kappaletta läheltä, että olisi saanut parempaa dataa tästä. Mutta tietysti mun jälleen henkilökohtainen mielipide on se, että ei kannata ehkä käyttää niitä rahoja tähän, koska todennäköisesti seuraavan 10 vuoden päästä tai kuluessa niin me tullaan löytämään näitä lisää. Eli silloin olisi parempi satsata ne rahat siihen, että siinä vaiheessa meillä on sitten järjestelmät valmiina ja voidaan mahdollisesti tehdä tällainen näytteenhaku tai ohilento näille kappaleille.
Olisiko se ollut teoreettisesti edes mahdollista, että nyt olisi lähetetty sinne? Siis sehän on tuolla kaukana jo menossa. Sehän koko ajan pakenee aurinkokunnasta. Niin kuin siinä olisi tullut sellainen juoksu sen perässä sitten, tämmöinen kilpajuoksu.
No nimenomaan, joo. Et siihen nyt on siis eräs venäläinen miljardööri, Juri Milner, on rahoittanut tällaista breakthrough-aloitetta, joka pyrkii tekemään kaiken näköisiä eri, tai pyrkii kaikin mahdollisin tavoin löytämään avaruudesta elämää tai ratkaisemaan tämmöisiä avoimia suuria ongelmia. Ei vain pelkästään tieteessä, vaan niin kuin ikään kuin tämmöisiä ihmiskunnan suuria kysymyksiä, niin kuin onko muilla planeetoilla elämää tai vastaavaa. Ja heillä on sitten tällainen ajatus siitä, että esimerkiksi voitaisiin näille lähitähdille lähettää tämmöisiä hyvin, hyvin pieniä satelliitteja tai avaruusluotaimia, jotka kiihdytettäisiin tämmöisten vahvojen lasertykkien avulla. Ja tämä ajatus sitten oli, että tätä voisi esimerkiksi ehkä käyttää siihen, että rakennettaisiin tämmöinen systeemi nyt valmiiksi nopeasti ja sitten lähetettäisiin niitä matkaa, niin ne saisivat tämän Oumuamuan kiinni ennen kuin se karkaa liian kauas ja epävarmuudet kasvaa liian suureksi sen radan suhteen.
Mutta tähän ei nyt sitten lähdetty?
No mun tietääkseni ei ole lähdetty. Et kyllä mä, niin, jos jollakin oli järki kädessä, niin se käytetään nyt se raha vähän hyödyllisemmin. Että tämä oli nyt ensimmäinen varoitus, sanotaanko näin, tai ilmoitus, että näitä on olemassa, näitä kappaleita. Kannattaa olla valmiina sitten, kun teleskoopit on siinä kunnossa, että nähdään enemmänkin.
Tuossa äsken viittasit siihen, että näitä ehkä 10 vuoden sisällä nähdään jo seuraavakin, niin onko nyt arviota siitä, että kuinka paljon tällaisia kappaleita aurinkokunnan halki kulkee? Ehkä niitä on kulkenut aiemminkin, mutta niitä ei ole vaan huomattu.
Joo, ehdottomasti uskotaan, että niitä on kulkenut. Et sehän on ainoa syy, minkä takia niitä ei ole löydetty, on se, että meillä on rajallinen kyky löytää niitä. Eli ne menee liian nopeasti, on liian pieniä kappaleita, liian himmeitä ja me ei ole vaan löydetty. Mutta koska teleskoopit kehittyy koko ajan, niin jossain vaiheessa me tullaan niitä löytämään. Et nyt tämä, että nyt Pan-STARRS löysi tämän yhden kappaleen, niin tavallaan osoittaa se, että me ollaan ihan siinä. Kun systeemit tästä hieman paranee, niin me aletaan löytää näitä enemmän, jos koko jakauma nyt on mitenkään luonnollinen. Eli jos se on sellainen eksponentiaalinen koko jakauma, kun ne yleensä on, niin niitä on suuria kappaleita vähän, ja kun mennään vähänkään pienempiin kappaleisiin, niin niitä alkaa yhtäkkiä olemaan paljon enemmän. Eli kun me nähdään aavistuksen pienempiä kappaleita noin keskimäärin, niin näitä alkaa löytyä myös näitä tähtien välisiä kappaleita enemmän. Ja tähän nyt on esimerkiksi yksi teleskooppi, niin sanottu Large Synoptic Survey -teleskooppi, joka näkee päivänvalon, tai no on jo osittain nähnyt päivänvalon, ainakin rakenne, mutta koko teleskooppi valmistuneet tuossa 2020-luvun alkupuoliskolla, joskus 2022-2023. Ja sillä me ollaan itse asiassa tässä pari vuotta sitten jo osoitettu, että se kykenee löytämään näitä kappaleita. Mutta silloin, kun me tehtiin tämä analyysi, niin me ei vielä tiedetty, että paljonko näitä kappaleita on ylipäätään. Silloin se epävarmuus oli niin suuri, että me arvioitiin, että niitä on löydetään 10 vuodessa noin 1000 osa, eli ei käytännössä löydetä, ellei havaita tuota 10 000 vuotta, tai sitten löydetään 10 kappaletta. Ja nyt tämän löydön myötä niin me arvioidaan nyt, että niitä pitääkin sitten löytyä 10 kappaleita. Sanotaan vähintään 10 vuoden aikana, jos kaikki ennusmerkit pitää paikkansa. Eli silloin meillä on siis hyvät saumat tuossa jo, sanotaan 5 vuoden sisällä alkaa löytää ensimmäisiä.
Tuleeko tämä Chileen, tämä Large Synoptic Survey Telescope, LSST, Chileen rakennetaan sitä?
Joo, Chileen se on rakenteilla jo.
Tuossa nyt puhuit tuosta Breakthrough-hankkeesta. Tällä tutkijalla, joka tämä Harvard-professori Abraham Loeb, niin joka julkaisi nyt tämän sensaatiota aiheuttavan tutkimuksen, että tämä olikin avaruusalus, tämä kappale, niin hänellähän on omat kytköksensä sitten näihin tällaisiin ulkoavaruuden asioihin, eli hän haluaa löytää elämää tuolta ulkoavaruudesta.
Joo, tämä on tällainen tavallaan asia, joka pitäisi ehkä ilmoittaa siinä artikkelissa itsessään jo, että tässä on. Tässä rahoitus tulee, nyt en uskalla mennä sanoa 100 varmasti, mutta hänellä on siis rahoitusta, ja nämä rahat ei ole mitään siis tämmöisiä suomalaisen mittapuun mukaan nämä on täysin järjettömän suuria, että puhutaan 100 miljoonasta tai jopa suuremmista määristä, mitä tähän Breakthrough-hankkeeseen käytetään. Ja esimerkiksi just Harvardissa, kun menee tämän hankkeen sivuille, niin sieltä näkee suoraan, että siellä on sanoisinko noin 10 henkilöä, jotka suoraan rahoitetaan tästä hankkeesta, ja Avi Loeb on tässä nyt sitten Harvardin puolelta se yhteyshenkilö, eli hänellä on kyllä rahoitukselliset kuviot hyvin vahvasti sidoksissa tähän, että jostain löydetään elämää, ja oletan vahvasti, että osa rahoituksesta on sidottu siihen, että tehdään tutkimusta, jolla yritetään etsiä elämää avaruudesta, ja tämähän sopii hyvin siihen pirtaan nyt. Että.
Hänhän on haastattelussa todennut, että kun hän esitti, että tässä olisi tämä aurinkopurje, energian lähteenä, niin hänhän on haastattelussa sanonut, että hän on itse ajatellut tällaista, suunnitellut tällaista alusta, joka lähetettäisiin tuonne avaruuteen, joka toimisi tämän purjeen avulla, että saisi energiansa sillä tavalla. Niin siinä löytyy sitten kytkös tähän Oumuamuahan, ja ilman sitä omaa hankettaan hän ei olisi keksinytkään tätä ajatusta, että nimenomaan se, että hän jo työskenteli tällä alalla hiukan, niin sai hänet ajattelemaan, että tämä kenties onkin avaruusalus, joka on tullut jostakin tuolta kaukaa avaruudesta. Hän on sanonut tämän yhdessä amerikkalaisessa haastattelussa.
No, uskon, että hän on sanonut tämän, mutta tietysti niin kuin mainitsin jo aikaisemmin, että Mikeli kumppaneinen jo sanoi, että tämä, jos tämä on tällainen säteilypainevaikutus, niin tämä kappale on luonnoton, että eihän tämä sinänsä tämä ajatus nyt ole mikään poikkeuksellinen. He vaan torppasivat tämän aikaisemmassa artikkelissa, torpattiin kokonaan tämä ajatus, koska se olisi sanotusti vaatinut aika paljon spekulaatiota, että tämä olisi ollut tosiaan totuus tämän kappaleen ympärillä. Eli toistaiseksi ainakin vielä luonnollinen kappale on järkevämpi. Eikä tämä tietysti, siis avaruus ja tämmöisiä aurinkopurjeita, niitähän nyt on ollut jo paljonkin käytössä, tai ainakin niistä on puhuttu paljon. Että eihän tämä nyt sinänsä niin kuin mikään hirveän originelli ajatus ole. Mutta tietysti niin näissä on, mä en nyt tiedä tarkalleen ottaen, mistä Avi Loeb tässä kyseisessä haastattelussa puhuu, mutta tietysti jos se on kyse näistä tällaisista pienistä satelliiteista, joita ammutaan sitten voimakkaalla laserilla ja kiihdytetään ne merkittävään osaan valon nopeutta, jotta päästään parissakymmenessä vuodessa esimerkiksi johonkin lähitähteen, niin nämä on tietysti tämän Breakthrough-hankkeen tiimoilta kehitettyjä ajatuksia, että niistä mä en tiedä. Se saattaa olla, että se on hänen käsialansa.
Mitäs ajattelet niistä hankkeista? Onko ne toteutuskelpoisia?
No kai, se on, jos jollakin on noin paljon ylimääräistä rahaa ja käyttää sen noin, niin se on tietysti henkilön itsensä päätettävissä. En oikein, se on hienoa, että jos kehitetään tätä teknologiaa. Jos joku pääsee meidän lähimpään tähteen 20 vuodessa ja saa sieltä kuvan siitä järjestelmästä, niin onhan se hienoa. Vielä tosin ei ole kukaan näyttänyt, että se oikeasti toimii, mutta hyvä se on, että tätäkin asiaa tutkitaan.
Kyllähän tämä mielenkiintoinen kappale on tietysti, että sitä on spekuloitu, että onko se luonnoton kappale, esitetty siihen argumentteja. Niin nyt tulee tietysti herää kysymys, että jos se on luonnoton kappale, niin voisi kuvitella, jos se on siis ihmisen tai ulkoavaruuden otuksen tekemä, niin sen pinta pitäisi olla sileä. Nyt kuitenkin näissä kuvissa, jotka taiteilijat ovat rakentaneet tästä Oumuamuasta, niin se on semmoinen kivijärkäle se kappale. Se on hyvin epätasainen pinnaltaan ja kamalan pelottavan näköinen kappale, se kuvissa esitetty esine. Mitäs sanot siitä, eikö sitä pinnan sileyttä millään tavalla pystytty näkemään?
Joo, näinhän voisi ajatella. Tietysti jos se olisi ollut tällainen niin kuin, tosiaan niin kuin jonkinlainen metalliputkilo, niin siitä olisi kyllä. Nyt tämä pyöriminen ei ole täysin niin kuin tällaista systemaattista, vaan siinä on semmoisia, se ikään kuin vaappuu akseleiden, useamman akselin ympäri. Ja sen takia sen olisi, jos se, kun se tälleen niin kuin epäsäännöllisesti pyörii, niin jossain vaiheessa sen pyörimistä sen olisi luullut heijastava voimakkaasti auringonvaloa kohti teleskooppia. Eli siinä olisi nähdä tämmöinen spekulaariheijastus, jossa se taso osuu just silleen sopivasti kohdalle, että siellä tulee yksi semmoinen voimakas heijastus ja sitten on semmoista normaalimpaa heijastusta aina välillä. Ja tämmöistä mitään evidenssiä ei ole nähty, eli kyllä mä en jaksa uskoa, että se on sileä, mutta samalla täytyy tietysti muistaa, että ne kuvat, joita me ollaan kaikki katseltu siitä kappaleesta, on taiteilijan mielikuvia siitä. Ja silloin se oletus oli, että se on luonnollinen kappale, se on joku kivimäinen järkäle, piirrä semmoinen, ja taiteilija tekee työtä käskettyä. Ja nyt me tietysti ei voida vetää tieteellisiä johtopäätöksiä tämän taiteilijan näkemyksen perusteella. Silloin me varmasti mennään metsään. Mutta mun mielestä hetkinen, sieltä on saatettu tehdä myös analyysiä, jossa on todettu, että se on todennäköisesti karkeata se pintamateriaali, mutta nyt mä en uskalla mennä sanoa sitä satavarmasti, että onko näin.
Onko siitä pystytty tekemään mitään johtopäätöksiä, että olisiko se ollut onttokappale? Koska jos olisi avaruusalus, niin sehän olisi ontto. Siellä olisi kenties jopa ukkoja sisällä.
Joo, no se nimenomaan siihen perustuu tavallaan tämä säteilypaineselitys, eli nimenomaan se, että se ei ole komeettamainen tämmöinen efekti, vaan se on tämä kiihtyvyys, vaan se riippuu säteilypaineesta, niin sen yksi, tällä samalla efektillä siis me esimerkiksi tunnistetaan avaruusromut asteroideista, jotka on maan lähellä, eli niissä näkyy tämmöinen samanlainen kiihtyvyys, silloin kun ne on tavallaan, jos sanotaan tämmöisiä jotain rakettien polttoainetankkeja, niin niissä on tavallaan ohut kuori päällä, ne on tyhjiä sisältä. Ja silloinkin ne tavallaan säteilypaine työntää niitä sivuun ja me nähdään se, että gravitaatio pelkästään ei selitä niiden ratoja. Eli joo, se nimenomaan tarkoittaa sitä, että jos se olisi tällainen niin kuin säteilypainevaikutus, niin silloin siellä todellakin olisi niin kuin tyhjää sisällä. Muuten me ei päästä siihen pieneen tiheyteen, mikä silloin tarvitaan.
Mikael Granvik, nyt on siis mitattu sitä aika paljon sitä kappaletta silloin, kun se oli vielä lähempänä maapalloa, ja sitä datahan on olemassa näistä mittauksista, niin uskotko, että sieltä vielä löytyy jotakin uutta siitä, että saadaan paremmin selville se, että mikä se oli? Onko se mahdollista, että sieltä datasta löytyy vielä joku vastaus meille, vai jääkö se ikuiseksi arvoitukseksi, että mikä kappale se oli?
No mä luulen, että tietysti ei koskaan ei ole mahdotonta, etteikö tästä vielä kaivettaisi jotain esiin, mutta tästä niin kuin datamäärästä on kyllä on saatu aika paljon tieteellisiä artikkeleita jo tähän mennessä kirjoitettu, niin en mä usko, että sieltä mitään dramaattista uutta sellaista sanottaisi, jota ei ole nyt jo pystytty jollakin tasolla arvioimaan tästä kappaleesta. Tietysti mallitus voi olla jotenkin kokonaisvaltaisempaa tai vastaavaa, mutta ei se muuta sitä kokonaiskuvaa, etteikö meidän niin kuin ymmärryksessä tästä kappaleesta. Et mä henkilökohtaisesti uskon, että nimenomaan siinä vaiheessa, kun me aletaan löytää näitä enemmän näitä vastaavia kappaleita, niin me pystytään sanoa sitten, että oliko tämä jollain tavalla poikkeuksellinen vai onko tämä tavallaan enemmän tai vähemmän juuri sitä, mitä me oltaisiin oletettu. Et jos katsotaan esimerkkinomaisesti nyt vaan sen rataelementtejä, niin ne oli täsmälleen sellaiset, kuten me oltaisiin arvattu ennakkoon. Eli siinä ei ollut mitään poikkeuksia. Meidän mallit tavallaan ennusti ne tyypilliset rataelementit tai mikä tällaisella kappaleella on, niin enemmän tai vähemmän täsmälleen.
Niin, eli rataelementit tällaiselle ulkoavaruudesta tulleelle luonnolliselle kappaleelle.
Nimenomaan näin.
Eli ei avaruusalukselle.
Ei avaruusalukselle, joo. Niiden, ne tietysti ohjaa itse itseään, niin, tai joku ohjaa niitä, niin silloin niille me ei oikeasti pystytä ennustamaan mitenkään rataa. Sama kuin normaaleille satelliitteille maapallon ympärillä. Eli ne, valitettavasti niillä on moottorit, joilla ne pystyy liikkumaan itsekin.